După cum v-ați dat seama, astăzi încheiem încă una dintre epistolele lui Pavel, 2 Timotei, 6, cum îmi place mie să zic, cu pași încet, dar sigur, ne apropiem ca într-o zi, să zicem, ca biserică, că am trecut tot Noul Testament. Urmează până la anul nou ca să studiem Tit, și astfel după anul nou o provocare nouă și terminăm eu joi seara, și astfel după anul nou studiul de joi seara să mergem prin Proverbe, o carte provocatoare și pentru cei interesați ne apropiem de Cântarea Cântărilor. Dar studiile sau mesajele de duminică dimineață vor fi Evanghelia lui Marcu. Practic, în continuare avem să studiem legat de doi autori care avem menționați în lista mare de nume astăzi. Posibil că v-ați pus întrebarea, ce putem să învățăm astăzi și oare despre ce să mai vorbească păstorul dintr-un șir lung de nume pe care nu le cunoaștem, despre care nu știm foarte multe lucruri, despre unii dintre ei, de unii dintre ei cu siguranță că cunoaștem, cum spuneam, îl avem pe Tit, autorul sau destinatarul către cine Pavel se adresează când scrie epistola către Tit, apoi îl avem pe Marcu, autorul Evangheliei lui Marcu, și îl avem aici și pe cine? Doctorul Luca. Am studiat deja două cărți scrise de Luca, merge vorba despre Evanghelia care poartă numele și merge vorba despre faptele apostolilor. Textul de astăzi sunt ultimele, am putea să zicem, sfaturi, îndemnuri, încurajări, avertizări, saluturi pe care le dă Pavel lui Timotei. Dar observăm că Pavel pune un accent aici și pe mișcările persoanelor din jurul sau din echipa lui Pavel. Pavel arată și încearcă ca să lămurească ce se întâmplă cu oamenii care au fost în jurul lui atunci când Pavel este în temniță, atunci când Pavel este chemat la judecată. Și să anticipăm puțin ceea ce spune textul, la un moment dat Pavel va aduce aminte din citire, spune că atunci când a trebuit prima dată să mă apăr înaintea judecătorului, m-am uitat în stânga și m-am uitat în dreapta și nu era nimeni. Nu era nimeni dintre membrii echipii lui Pavel, de care Pavel cu siguranță că ar fi avut nevoie. Iar așa anticipând, putem să observăm, sau cred că ați observat, că avem aici trei tipuri de plecări de lângă Pavel. Într-o extremă, în extrema negativă, îl găsim aici pe Dima, care îl părăsește pe Pavel și zice Pavel că din dragoste pentru această lume sau pentru lumea de acum. În cealaltă extremă, în cea pozitivă, îl găsim pe Tihic, care este ascultător și atunci când este trimis de Pavel la Efes, Tihic merge la Efes. Cu siguranță că lucrarea lui Tihic era compusă aici din două. Prima, Tihic este cel care duce epistola pe care tocmai o terminăm de studiat la Efes, ca să o da lui Timotei. Și apoi, Timotei fiind responsabil de lucrarea din Efes și zona Efesului, avea nevoie ca pentru a răspunde chemării lui Pavel de a veni și de a-l vizita, să lasă pe cineva în loc. Astfel Pavel renunță la Tihic, care era lângă el, și îl trimite la Efes ca să ducă scrisoarea și să rămână la Efes în perioada în cât Timotei are să plece de la Efes ca să îl viziteze și să întâlnească cu Pavel la Roma. Astfel este foarte interesant de observat că chiar și atunci când este în temniță, Pavel are lucrarea lui Dumnezeu sau ceea ce se întâmplă cu biserica în minte. El nu zice Timotei, lasă biserica din Efes și vină la mine, lasă-i cumva că s-o descurca. El merge înainte și zice, îl trimite pe Tihic, Tihic rămâne acolo în locul tău, tu vii ca să ne întâlnim. Și apoi între aceste două plecări, una negativă, Dima, și una pozitivă, Tihic, îi găsim pe alți doi, pe Crescens și pe Tit. Aceștia nu-l părăsesc pe Pavel în sensul și în felul lui Dima. Nu ne se spune despre ei că au plecat din dragoste pentru lumii de lângă Pavel. Dar nici nu ne spune că au plecat de lângă Pavel la trimiterea sau la cererea lui Pavel. Ci pur și simplu aceștia doi au părăsit pe Pavel și au plecat de lângă el și ne se da și destinația. Și pe parcurs să încercăm să privim la toate aceste trei moduri de a acționa și de a pleca de lângă Pavel, dar el încearcă cu versetul 9, sau textul nostru începe cu versetul 9, care este practic o invitație sau o invitație insistentă. Zice el aici lui Timotei, caută divinul curând la mine. Traducerea engleză spune stăruiește-te sau alte traduceri spun grăbește-te, fă tot posibilul ca să ajungi la mine. Astfel, în contrast cu plecările pe care le avem de lângă Pavel, și am zis că mai târziu textul ne vorbește și a să ne oprim la aceste plecări. Avem aici o invitație pe care Pavel o face lui Timotei ca să vină la el, la Roma, ca să îl viziteze. Astfel putem să zicem că, fiind sigur de plecarea lui din această lume sau de ziua în care Pavel are să fie martirizat, va muri, el face această invitație lui Timotei, o invitație care cred eu că era pe deplin posibil de înțeles de către Timotei. Asta putem să spunem că Timotei mai are aici o șansă, practic o singură și ultimă șansă de a se întâlni și de a discuta cu Pavel. Acum, cât de importantă este această întâlnire pentru Timotei și cât de importantă este această întâlnire pentru Pavel? Ce câștigă Pavel dacă se întâlnește cu Timotei? Cu siguranță că avea să fie mângâiat, îmbărbătat, avea să fie în continuare încurajat de faptul că nu a investit în zădar timpul în Timotei, încrederea în Timotei, dar pentru Timotei, mie mi se pare că era foarte important ca pe lângă timpul pe care putea să mai petreacă lângă Pavel, pentru sfaturile pe care ar fi putut să le primească lângă Pavel, Timotei ar fi avut ocazia ca să fie martor ocular, să vadă sfârșitul apostolului pentru a se întări în nădejde. Dacă vă aduceți aminte în scrierile lui Pavel, în Faptele Apostolilor, nu de puține ori ne întâlnim cu oameni care au încercat ca să afecteze lucrarea lui Pavel, să-l pună într-o lumină proastă, și cu siguranță că acei oameni care îl vorbeau de rău pe Pavel nu o scăpat ocazia de a vorbi de Pavel de rău și atunci când Pavel este în temniță și legat de felul și modul în care Pavel își sfârșește alergarea pe acest pământ. De aceea Pavel cu siguranță că dorește ca Timotei să fie și să fie întărit în nădejde, văzând sfârșitul învățătorului sau a mentorului a lui Pavel. Personal eu cred că Timotei avea mai mare nevoie ca să fie acolo lângă Pavel de această întâlnire decât Pavel. Deși în textul nostru se pare că Pavel foarte elegant insistă pe nevoia sa, adică eu, Pavel, am nevoie ca Timotei să fie lângă mine. Dar cum spuneam, dacă tragem o linie și ne uităm la care erau beneficiile lui Pavel și a lui Timotei, se pare că Timotei avea să câștige mai mult din această întâlnire. Din ce cauză discutăm aici și zicem pe o poziție neutră? Pentru că nu cunoaștem și nu avem date dacă s-a întâlnit Timotei cu Pavel sau nu s-a întâlnit. Pavel a dorit ca să se întâlnească. Îi dă în continuare și sfaturi că ar fi bine ca să nu întindă timpul pentru că se apropie iarna și atunci ia să fie imposibil pentru Timotei ca să ajungă la Roma, în mod deosebit să călătorească pe mare. Dar așa cum am spus, este o enigmă, s-au întâlnit ei sau nu. Mi-ar place să cred că s-au întâlnit Pavel cu Timotei. De la versetul 10 începe șirul mișcărilor sau a plecărilor din jurul lui Pavel. Și aici versetul 10 începe cu cazul lui Dima, un caz negativ, am zis, care spune aici Pavel că Știma din dragoste pentru lumea de acum a părăsit și a plecat la Tesalonic. Și apoi avem a doua categorie, creștini s-a dus în Galatia, Tit la Dalmația. Cine este acest Dima? Eu nu știu dacă ați avut ocazia, eu nu mi-aduc aminte să fi ascultat vreodată vreo predică despre Dima. Nu știu dacă ați auzit vreodată, vorbindu-se despre acest om. El mai apare menționat încă în două locuri în Cuvântul lui Dumnezeu. Merge vorba despre Filimon 1:24, spune că Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Astfel este foarte clar că Dima face parte din echipa lui Pavel, erau tovarășii lui de lucru. Apoi în Coloseni 4:14 spune cuvântul Dumnezeu, Luca, doctorul prea iubit și Dima vă trimit sănătate. Din nou îl observăm pe acest om în echipa lui Dima, lui Pavel. Astfel putem să declarăm că Dima nu era, cum zicem noi, un creștin obișnuit. Nu era un oarecare, pentru că nu-și oricine, am putea să spunem aici, au putut ca să facă parte din echipa lui Pavel. Doar să ne aducem aminte despre cazul lui Ioan Marcu. Atunci când are o scăpare, când îi lasă și fuge, se sperie, și apoi când Barnaba insistă ca să fie luat din nou în echipa lui Pavel, Pavel merge până la atâta că ajunge ca să se pună în contra sau să se certe cu Barnaba, dar nu acceptă ca să-l ia pe Marcu în echipa lui. Ceea ce ne arată că nu putea oricine și foarte ușor să câștige încrederea lui Pavel, ca Pavel să-l ia să-l facă parte din echipă. De aceea putem să declarăm că Dima a fost un credincios deosebit, un credincios dăruit de Dumnezeu, unul educat, cultivat, am putea să spunem, care a fost apreciat. Și aceste calități și altele posibil au stat la baza faptului că Pavel îl ia și îl include în echipa sa. Putem să zicem așa, după cum aici în America este folosit acest termen, că Dima a fost un team guy sau a fost o persoană care a putut să lucreze în echipă. Un colaborator care a lucrat alături de Pavel. Apoi, perioada care Dima lucrează cu Pavel nu este una ocazională sau una scurtă sau trecătoare. Pur și simplu a venit Pavel într-un oraș, s-a întâlnit, i-a plăcut de Dima, au lucrat cât o stat acolo și apoi Pavel a plecat și Dima a rămas acolo. Nu, ei lucrează împreună. Dacă ne uităm doar datele pe care le avem în Faptele Apostolilor cu privire la lucrarea lor, eu am stat și m-am uitat și reiesă că peste 6 ani de zile Dima a stat alături de Apostolul Pavel. Deci se pare o perioadă nici prea lungă, dar nici prea scurtă. 6 ani și ceva este o perioadă în care Dima a putut foarte multe lucruri să învețe despre viața de credință, fie din ceea ce învăța Pavel, fie din felul și modul în care Pavel trăia. Apoi a avut multe experiențe, cu siguranță, pe câmpul de misiuni, stând alături cu Pavel. Trebuie să recunoaștem aici că noi nu cunoaștem exact motivul sau din ce cauză Dima îl părăsește pe Pavel. Motivul care îl avem aici descris este unul general. Și de obicei, Pavel, dacă observați, când merge vorba despre oamenii care i-au făcut ceva rău, nu dă multe detalii. El vorbește în general. Dima zice că din dragoste pentru lume. Acum bateți-vă voi capul dacă vreți, într-un fel, Pavel zice, ca să înțelegeți despre ce merge vorba când este dragoste pentru lume. Sau Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Dar care sunt acele lucruri răli? Deja Pavel observați nu intră în detalii. Și este foarte interesant. De obicei, pe noi oamenii ne caracterizați că atunci când cineva ne face bine, să zicem că cu tare mi-a făcut un bine. Dar când cineva ne face rău, stăm ori între ei și lămurim și le spunem și le arătăm ce de rău și cât rău și cum ne-a făcut rău ceva. Eu cred că o lecție pe care putem să o învățăm aici de la Pavel este anume de a ne concentra pe ceea ce este frumos. De a avea acea natură a albinii. care atunci când este dat drumul într-o grădină, caută ceea ce este frumos. Și nu avem înăuntru noi natura cui? A muștii. Care atunci când se duce într-o grădină, nu observă tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este bun. Și acolo unde este cel mai mult în murdărie și unde miroase cel mai urât, acolo se duce. Și când te uiți la o albină și la o muscă, la prima vedere, ambele bâză, ambele zboară, ambele au aripi. Dar ce le face diferit? Natura. Este important ca să observăm și să încercăm ca să vedem că dacă suntem oameni ai binelui, care urmărim binele și care dorim binele și care vrem pacea și căutăm pacea, atunci în discuțiile noastre să fim concentrați mai mult și să detailăm cât mai mult posibil persoanele, lucrurile care ne sunt făcute bine. Dar cele rele, dacă vrem numai decât să le menționăm, să le menționăm în stilul lui Pavel. Cu tare mi-a făcut rău sau de dragoste pentru lume m-a părăsit. Și doar atât. Apoi nu cunoaștem nici implicațiile acestei părăsiri. Este vorba doar de o părăsire fizică, adică el pur și simplu n-a mai vrut ca să stea lângă el, Pavel, sau este vorba despre părăsirea lucrării, iar rămâne în biserică, dar nu mai este implicat full-time în echipa lui Pavel și alege de pildă să fie lawyer sau alege ca să fie medic sau alege ca să fie altceva, să-și facă o carieră profesională sau să-și deschidă un business, pentru că nu întâmplător Pavel îi dă și orașul unde mers. Dima, din dragoste pentru lume, se duce unde? În Tesalonic. Din ce cauți se duce în Tesalonic? Pentru că era unul dintre cele mai prospere orașe. Era un oraș unde încă prigoana pentru creștini nu a ajunsese. Sau poate să fie aici vorba și despre părăsirea credinței în favoarea lumii. Adică Dima nu doar că renunță la echipa lui Pavel, la lucrarea pe care o făcea cu Pavel, ci părăsește calea credinței, alegând în schimb lumea. Legat de motiv și de implicații, personal cred că aici este vorba de una dintre cele două situații pe care le descrie Domnul Iisus în pilda semănătorului. Acolo avem patru categorii de oameni, dacă vă aduceți aminte, patru categorii de pământ. Cu siguranță că nu putem să aplicăm la Dima ultima, aceia care au rodit. Dar nici prima, aceia care au venit păsările și ce-au făcut, au furat sămânța. Dar în mijloc avem două categorii de pământ. Și spune aici, sămânța căzută în locul stâncoasă. Este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Seamănă puțin cu Dima, nu? Dar nu are rădăcini în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Seamănă cu Dima puțin. Mi se pare mai mult decât puțin seamănă. Sau altă categorie, sămânța căzută între spini, este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Posibil că a doua categorie se potrivește și mai mult lui Dima. Așa cum am spus, era lege ca să plece la Tesalonic, un centru de business în acea perioadă, posibil pentru a-și crește cariera, așa cum am zis, pentru a-și deschide o afacere sau pentru a pune actele și a merge și a face o școală acolo. Nu cunoaștem care a fost. Eu stăteam și mă gândeam, dacă Dima ar fi fost în zilele noastre astăzi, unde ar fi plecat Dima din Sacramento? La Las Vegas, nu? Sau poate la Hawaii? Nu? Dar unde?
San Francisco.
La San Francisco. Era nu să zic de San Francisco, mă gândeam că nu cumva cineva Harvey pe plan poate să ducă și atunci să zică că ia ca fratele Ion zice de mine că vreau să mă duc. Ceea ce vreau în continuare să observăm este că dacă punem în ordine cronologică cele trei texte despre care vă vorbeam, că vorbesc despre Dima, vom observa căderea lentă a lui Dima. Fiți atenți! În Filimon, prima dată când este menționat Dima, Pavel zice, Dima, tovarășul meu de lucru. Ce de frumos! Dima este cine? Tovarășul meu de lucru. peste un timp, când le scrie Colosenilor deja, se pare că deja ceva se întâmplase cu Dima. De unde știm asta? Pavel dă aici o listă de 8 colaboratori ai lui. Ultimul pe listă este Dima. Dar nu asta doar este problema, că este ultimul pe listă. 7 dintre ei sunt caracterizați cu anumite atribute. Tihic, fratele prea iubit, slujitorul credincioș, Onisim, fratele credincioș și prea iubit, Epafra, roba lui Dumnezeu, întotdeauna pe genunchi, întotdeauna în rugăciune. Și tot așa dă lista de toți colaboratorii lui Pavel, ca la urmă Pavel să spună și Dima. Și atât. Nici prea iubit, nici credincios, nici rugativ, și pur și simplu îi trece și numele lui Dima acolo. Că apoi, în final, în textul nostru să avem situația Dima, din dragoste pentru lume de acum, m-a părăsit. Astfel, aplicând contextul general al epistolei lui Pavel, putem să zicem aici că Dima este un dezertor, folosind ideea pe care Pavel o dă de ostaș al lui Hristos, care luptă. Dima este aici unul care abandonează sau unul care renunță ca și atlet în alergarea lui. Începe să alerge, dar la un moment dat ce zice? Nici medalii nu-i trebuie, dar nici nu mai alerg. Și apoi, ca și investitor, a treia situație, putem să zicem așa că Dima alege ca să devină și să zică mai bine aleg să fiu bancrot. Nu mai trebuie nici o răsplată, nici nimic. Și asta în contrast cu ceea ce spunea Pavel, versetul 7, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, acum așteaptă cununa. Dar eu putem să spunem aici că în alergarea noastră, în lupta noastră, în viața noastră de credință, contează cum începi sau contează să începi această alergare. Pentru că nu poți să o continui și să o sfârșești dacă n-ai început-o. Contează și cum continui, cum alergi pe această cale, cum duci această luptă, în ce investești timpul, darurile pe care Dumnezeu ți le-a pus în tine. Adică cum continui pe această cale. Dar rezultatul putem să-l vedem și să-l înțelegem din cum sfârșești. De ce spuneam că Pavel insistă ca Timotei să fie lângă el? Pentru ca Timotei să poată să vadă cu ochii lui cum acel care a alergat lupta cea bună sau s-a luptat lupta cea bună, a alergat, a ajuns ca ce să facă, să sfârșească. Alunecarea, ziceam, că este lentă. Satan face sau folosește același truc, nimic nou. Ce face? Aruncă momeala foarte bine mascată. Și noi știm lucrul ăsta din practica de zi cu zi. Dacă vrei să prinzi un șoarec, trebuie să pui ceea ce știi că cea mai tare îi place cui. La un șoarec. Dacă vrei să prinzi o altă vietate, trebuie să pui în capcană ceea ce știi că îi place lui. Astfel, când e pedeță de pe cine dintre noi diavolul vrea să ne prindă, pune în capcană ceea ce știi că nouă ne place. Niciodată mie n-a să-mi pună ceea ce nu-mi place. Și niciodată mie n-a să-mi pună un lucru că nu-mi place din cauza că cuiva dintre voi îi place. Apoi, a doilea pas care îl face cel rău, și spuneam că nu-i nimic nou sub soare aici, este că stânge lumina și trage cortina și zice că nimeni n-are să te vadă. Nimeni n-a să știe nicio dată. Că apoi, a treia pas care să-l facă după ceea ce ți-ai permis ca să iei momeala lui, este că dă cortina la o parte, aprinde lumina și începe a bate în tobă. Și a zis și la toți ceea ce-i făcut. Și să ia să zică că nu mai este posibilitate de a te ridica. Îmi place afirmația cuiva care spunea în felul următor. păcatul te va duce mai departe decât vrei tu să mergi. Te va ține mai mult decât tu vrei să stai acolo. Te va costa mult, mult mai scump decât tu vrei să plătești. Și vreau să vă spun că de atâtea ori, deja mi se pare că de prea multe ori, am avut ocazia în viața mea să văd astfel de realități. Atunci când copiii lui Dumnezeu și-au permis ca să joacă cu păcatul, n-au fost atenți la momeală, n-au fost atenți la ispită, n-au fost atenți la capcana care a pus-o diavolul înainte. Și astfel au ajuns mai departe decât au crezut în viața lor, în păcatul lor. Stau acolo mai mult decât s-au gândit că au să stea. Și prețul care îl plătesc este mai scump decât s-au gândit ca să-l plătească vreodată. Ce s-a mai folosit această ilustrată, mi se pare? Am găsit undeva într-o carte descris cum eschimoșii, acolo în Siberia, la Polul Nord, vânează un lup. Ei niciodată nu merg cu arma sau cu arcul ca să se întâlnească pe viu cu lupul. Ceea ce fac eu, un cuțit, foarte bine ascuțit, și-l pun în sânge de animal ca să îngheță sângele pe cuțit. Apoi acel cuțit îl prind foarte bine de un boz de gheață care îl pun în omăt. Lupul care sâmte sângele vine și începe să lingă acel cuțit. Din cauza că sângele este înghețat pe cuțit, la un moment dat limba lupului nu mai este așa de sensibilă și astfel nu sâmte atunci când se termină sângele de pe cuțit ca să nu lingă mai departe. Ci începe și linge și linge mai departe până când își taie limba lui de cel cuțit. Și în continuare se bucură de sângele care e acolo. Și tot e sângele care este acolo, dar nu-și dă seama că deja este sângele lui. Și asta urmează până când pierde o cantitate mare de sânge și moare acolo. Și vine eschimosul pur și simplu și îl e de acolo și nu-și poate. Felul ăsta de a vâna, mi se pare că este unul dintre cele mai tragice feluri acelui rău de a vâna copiii lui Dumnezeu. Atunci, așa cum am zis, când aruncă momeala și când copiii lui Dumnezeu ajung la un moment dat ca să se complacă în propriile lor păcate, Dima zice că din dragoste pentru lume m-a părăsit. Ceea ce am putea să zicem aici cu siguranță este că greșeala lui Dima a fost cu siguranță. Lista priorităților în viața lui greșită. O pus prioritar ceva ceea ce nu trebuia ca să fie prioritar. Apoi avem așa creștens. Nu cunoaștem practic nimic despre acest om. Ca și Tit și ca și Dima, el a făcut parte și a stat lângă Pavel. Când ajunge Pavel la Roma, la temniță, după o perioadă de timp vedem că creștens împreună cu Tit îl părăsesc. Cum spuneam, nu cunoaștem nici motivul și implicațiile plecării lor. Dar, spuneam în introducere, cu siguranță ei nu pleacă asemenea lui Dima, din dragoste pentru lume, dar nici asemenea lui Tihic, care este trimis de Pavel. Despre Tit cunoaștem mai mult, ei ambii sunt în echipă puși de Pavel de aici, legat de plecarea lor, dar spuneam că vom începe ca să studiem Tit de duminica viitoare și ne vom opri la personalitatea lui mai mult. Dar legat de întoarcerea sau de plecarea acestor doi de lângă Pavel, Crescens și Tit, spuneam în introducere că motivul, așa cum am zis, nu este lumea, dar nici nu este dorința lui Pavel. Am încercat să înțeleg situația și decizia, oare din ce cauză acești doi oameni pleacă de lângă Pavel? Nu vreau ca să-i condamn, dar nici nu-i laud. Pentru că eu am stat o perioadă în Roma, lângă Pavel. Acum Pavel este în temniță. Este procesul de judecată, Pavel descrie aici, dar înainte ca să înceapă procesul de judecată, acești oameni despar de lângă Pavel. O zi mică s-au întrebat omenește, ce putem să facem noi aici? Atâta timp cât Pavel a fost liber, am putut să mergem cu el în misiune, am putut să predicăm, am putut să facem lucrarea lui Dumnezeu. Acum Pavel este în temniță, astfel ar fi posibil, s-au gândit ei mai bine, ca noi să plecăm și să ducem lucrarea unde? Mai departe. Mergem mai departe să predicăm, ei mergem mai departe să slujim. Cu siguranță că ei s-au gândit că ar putea să fie mai de folos în altă parte, făcând lucrarea lui Dumnezeu, decât stând acolo de dimineață până seara, fără să facă nimic, doar că n-au posibilitatea să întâlnească cu Pavel. Astfel ei aleg ca să meargă. Unul merge în Galatia, altul merge în Dalmația. Dar așa cum am zis, Pavel nu i-a trimis, este vorba despre alegerea, inițiativa lor, și Pavel nici nu pare convins că ei au luat o decizie bună. Pavel nu încurajează această decizie a lor, ci o pune într-o perspectivă sau dintr-un punct de vedere negativ. Se pare că el spune aici că ei n-au dat dovadă de discernământ matur. Și eu vreau să vă zic că de multe ori cea mai dificilă perioadă din viața noastră este anume când ajungem în perioada acestor doi, a lui Cristian și a lui Tit. Din cauza că atunci când trebuiește să alegem, plecăm în lume sau rămânem lângă Hristos, noi ce zicem? Noi rămânem lângă Hristos, noi suntem tari, noi nu schimbăm pe Hristos pentru lume. Ne ajunge că am cunoscut ce oferă lumea mai înainte. Dar avem probleme atunci când trebuie să alegem între ceea ce este bine și ceea ce este cel mai bine. Sau aici, la creștini și la Tit, se pare că se dă lupta între ceea ce văd ei că este bine. Ar fi mai bine să mergem să predicăm Evanghelia în alte zone decât să stăm aici lângă Pavel, în contrast cu voia lui Dumnezeu pentru ei în acea perioadă. În Faptele Apostolilor 16, 6 la 9, avem o astfel de situație. Zice așa, fiindcă am fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și a Galatiei. Deci foarte clar, ei au vrut să meargă unde? În Asia, dar au fost opriți, s-au trebuit ca să treacă prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu ne-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. Dacă observați, asta era felul și modul în care Pavel era călăuzit în unde să meargă și în ce oraș să meargă. Pentru că trebuie să înțelegem care dintre bisericile din acea perioadă, din acea zonă, nu ar fi dorit ca să-l aibă pe Pavel duminică la serviciu. Toate. Care biserică să o aleagă Pavel ca să meargă? Observați, spuneam că nu este o problemă pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu, de multe ori, problema lui Dima. De a renunța la Hristos de dragul lumii. De cele mai multe ori problema noastră este în situația lui Crescens sau lui Tit. Și vreau să vă dau câteva exemple personale, majore, din viața mea personală. De pildă, o astfel de situație a fost atunci când am lăsat biserica din Antonești și am mers la Nesporeni. Când veneam la Antonești, mulți au plăiat de mine și spuneau, greșești că te duci la Nesporeni. Dintre frață care țineau și doreau ca să rămânem acolo. Când mergeam la Nesporeni, frații de acolo se apropiau, știi de bine faci frații că vii la noi. Ce era mai rău? Sau dintre a rămâne într-o biserică și dintre a pleca în alta? Care este lucru rău și care este lucru bun? Nu putem să spunem că un lucru este rău și unul este bun. Ambele sunt bune. Dacă rămâi într-un loc sau altul și îl slujești pe Dumnezeu, dar la un moment dat nu poți să fii în două locuri, trebuie să ce să faci? Să alegi. Și atunci când alegi, este important ca să ții cont, nu de ceea ce se pare ție că este cel mai bine, ca în situația lui Crescens sau ca în situația lui Tit. dar de ceea ce vrea Dumnezeu. Sau atunci când o trebuie să ne mutăm de la Nespuren la Vulcănești. Sau o experiență pe care ați trecut și voi, atunci când o trebuie să lăsați Moldova, să veniți în America. Sau atunci când trebuiește să alegi, rămâi în continuare implicat în lucrarea lui Dumnezeu sau renunți și îți deschizi o afacere. Și vorbeau oamenii despre statistica tinerilor care termină școlile teologice. Câți dintre acei care termină o școală teologică se implică în lucrare? Și dacă cu vreo 15 ani în urmă statistica spunea cam ceea ce vorbește pilda cu semănătorul, ca patra parte, adică 25%, astăzi statistica este mult mai dură. Să zici că undeva între 12 și 14% dintre cei care merg 4 ani la studii și cineva le plătește ca ei acolo să învețe, să mănânce, să stea, să implică în lucrare. Restul aleg pe urmă o altă profesie, o altă carieră. Cum spuneam, dacă Dima renunță la lucrare de dragul lumii, problema lui Creștin sau lui Tit nu a fost că eu renunțat în a sta la, lângă Pavel de dragul de a merge și de a se distra. Și după părerea mea este, ei aleg ca să meargă în zone unii au crezut ei că o să fie mai de folos lucrării și după felul și modul în care Pavel înțelege lucrurile, Pavel vine și spune că au greșit. Versetul 11 ne-l prezintă numai pe Luca, care este cu mine, zice el. Și apoi ia pe Marcu și Adul cu mine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Astfel, pe Marcu îl lăsăm pentru perioada după anul nou, când începem să studiem Evanghelia scrisă de Marcu. Dar așa cum spuneam, în versetul 11 avem doi dintre autorii la două dintre Evanghelii, pe Luca și pe Marcu. Din ce cauză oare Luca alege ca să stea lângă Pavel? Este interesant. Profesia lui Luca care era? Doctor sau era medic? Cum credeți, ar fi avut ocazia Luca ca să meargă și el cu Dima la Tesalonic să deschidă acolo un cabinet medical și să facă dolari? Ar fi putut. Mult mai sigur și mult mai ușor ar fi fost lui Luca decât lui Dima chiar, având această profesie. Totuși, când ne uităm la toți oamenii care l-au înconjurat pe Pavel, cel mai mult timp se pare că lângă Pavel o petrecut anume Luca. Cel mai credincios lucrării lui Pavel a fost Luca. Deși nu ne se vorbește foarte mult despre predici de-a lui Luca, despre alte lucrări pe care le-a făcut Luca. Se pare că el a stat așa în umbra lui Pavel. Dar Luca știe ce ai să-i dă el lui Pavel dimineață, ca Pavel să poată ce să facă? Să predice. El știe ce medicament să-i dă el lui Pavel, dacă Pavel a căzut vineri seara la pat, ca sâmbătă să-l pune pe picioare și duminică Pavel ce să facă? Să poată să predice. Astfel Luca își vede lucrarea lui într-o postură care foarte puțini oameni ar vedea-o. Și apoi nu trebuie să spunem, bine, ok, el a văzut că este de folos lui Pavel, dar acum când Pavel este în temniță, când merge procesul de judecată, oare nu era mai bine ca Pavel să, ca Luca, îmi cer scuze, să renunță la Pavel, să ducă să viziteze și de pildă să-i vindice pe zeci frați din biserica din Tesalonic, în loc să stea acolo să se ocupe de Pavel? Deci noi de multe ori așa gândim. Mai ales când mergi vorba despre lucrurile materiale. Eu v-am mai spus de acel gând pe care Nu odată la VEM, atunci când eram în Moldova și când veneau câte 12-15 oameni din America să facă lucrarea lui Dumnezeu în Moldova. Și eu ca și un bun matematician, de fiecare dată stăteam și mă gândeam, băi, cât au cheltuit oamenii ăștia pe drum? Socoate, vin 15 și dacă plătesc cel puțin $1,000, cât au cheltuit pe drum? 15.000. Hai să ziceți că-ți făcut și voi matematica asta, eu știu că-ți făcut-o și tot așa v-ați gândit. 15.000. Exact ca și ucenicii atunci când vine acea femeie și sparge vasul și îl pune pe Domnul Iisus. Cât am fi putut noi face? Cât sărași am fi hrănit noi? Dar din ce cauză hrănim sărașii cu banii altora? Dar hai să ne gândim cât sărași hrănim noi cu ceea ce avem noi. Și este foarte ușor, eu am observat. Și trebuie să dau palme câteodată pentru asta. De a calcula și de a vedea pe cât sărași pot hrăni alții. Și de a număra banii la alții. Și de a te uita în cecurile la alții. Dar este tot timpul, nu știu ce, boala asta care o am eu, miopia, sau nu știu care, de a nu vedea ceea ce se întâmplă sub nas. Sau de a nu vedea ceea ce este în realitate în viața noastră. Eu vreau ca noi să învățăm că nu tot timpul ceea ce ne se pare nouă că este cel mai bine este ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. S-ar fi părut că era mai bine dacă Luca făcea o echipă de oameni și ar fi mers așa cum merg azi medici din America, prin Moldova, din sat în sat și dă la oameni ochelari, care le fac dinți, care fac cu tare și cu tare lucru. E mult mai important decât să stai lângă un bolnăvâșios de al de Pavel, care nu mai poate face nimic, care așteaptă de azi pe mâine ca să-i zboare călău capul. Însă Luca înțelege astfel lucrurile. Și felul și modul în care înțelege Luca lucrurile este corect. Marcu, cine a fost Marcu? Spuneam că omul ăsta a avut ocazia ca să lucreze cu Pavel, dar o falimentat. Nu știu din ce cauză Pavel hotărăște aici ca Marcu să vină. Posibil că o dorit până la urmă ca să rezolve și așa neînțelegere care a fost cu Marcu. Dar ceea ce observ aici este că chiar și Marele Apostol Pavel a avut probleme în a cunoaște oamenii. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Pentru că Dima l-a luat în echipă, l-a ținut lângă el și până la urmă Dima l-a părăsit. Nu a putut Pavel să-l citească pe Dima până la urmă. Pe Ioan Marcu, Pavel renunță la el din cauza la o scăpare pe care o are acest tânăr. Și să vedem din ce cauză el a avut această scăpare când începem să studiem viața și Evanghelia lui Marcu. Dar până la urmă se dovedește că Marcu este un om de încredere și Pavel aici îl cheamă la el și zice că mi este de ajutor. Ieremia spunea 17:9-10, cred că vă este cunoscut versetul ăsta. Inima este nespus de înșelătoare și de nădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchi. Asta era așa cum spuneam, se pare că și Pavel trebuie să recunoască că a avut probleme în a înțelege cu privire la oamenii care au fost lângă el. Pe Tihic, zice el în continuare, l-am trimis la Efes. Este o altă persoană care face parte din echipa lui Pavel și acest om nici nu-l părăsește pe Pavel ca și Luca, nici nu-și mai vede folosul lângă Pavel cum o vede Crescens și Tit și o aleagă ca să meargă să-i implice în alte locuri. Știi, pleacă de lângă Pavel, dar pleacă din cauza că Pavel îl trimite. Îi zice ca să meargă. Și cum spuneam, misiunea lui a fost de a duce această scrisoare de la Roma la Efes să-i dea lui Timotei. Și a doua misiune era ca să rămână în Efes atâta timp cât Timotei avea să vină ca să se întâlnească cu Pavel. Versetul 13, și când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o într-o an, la car, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Foarte multe speculații se fac legat de manta. Unii zic aici că Pavel avea o manta asemenea lui Ilie, și cum Ilie îi lasă mantaua lui Elisei, așa Pavel îi lasă mantaua lui Timotei. Și astfel oamenii pe parcursul istoriei tot o căutat să vadă unii mantaua lui Pavel, să o ia. Și este, prin anumite biserici, majoritatea catolici bucăți din mantaua lui Pavel. Numai că ceva spunea că dacă pui toate bucățile din mantaua lui Pavel la un loc, faci cam mai mult de 50 de mantări. Astfel, Pavel era un om foarte mare, uriaș, de a avea o așa manta. Nu mi se pare că lucrurile cu mantaua sunt mult mai simple. Ce zice el? Vină înainte de iarnă. Ce se apropie? Iarna. Pavel când merge la Roma, lasă mantaua, pentru că începe călătoria în primăvară și nu avea nevoie ca acea manta grece să facă, să o tărâi după el. Și astfel, la una dintre cazurile la care stă el, lasă acolo mantaua. Acum se apropie iarna și roagă pe Timotei ca în drum spre Roma să treacă, să-i aducă mantaua, că vine iarna și are să aibă nevoie de ea, pentru că era haina groasă cu care se umbra el. Cărțile, mai ales acele de piele, cu siguranță că merge vorba despre anumite pergamente pe care le avea Pavel. Posibil că majoritatea dintre ele erau conținutul Vechiului Testament sau Scripturile, așa cum le numește el. Unii dintre comentatori susțin că posibil să fi fost vorba și despre anumite copii a scrisorilor pe care Pavel le-a scris mai înainte, astfel susținându-se ideea că Pavel când scria scrisorile nu le scria într-o singură copie, ci își păstra o copie și pentru el. Alexandru Căldăraru, omul cel mai mistic, mi-a făcut mult rău. Și asta spunea cineva, stau oamenii zile întregi să gândesc ce rău i-a făcut oare Alexandru Căldărarului Pavel. Domnul va răspăti, zice Pavel, după faptele lui. Este foarte greu de înțeles despre ce Alexandru merge vorba, pentru că Alexandru era atunci un om foarte răspândit și era obișnuit, foarte des întâlnit. Unii susțin că aici merge vorba despre Alexandru din prima epistolă. Dacă ați uitat în capitolul 1, versetul 18 la 20, zice el așa, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorocia făcută mai înainte despre tine, este că prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința cu un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imineu și Alexandru. Astfel unii zic că merge vorba despre acest Alexandru, pe care îl zice că l-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Căldărarul este un termen foarte interesant. Știți, înainte ca să vin aici în America, eu am fost o perioadă de timp la Vulcănești, sat de țigani, biserica toată de țigani. Nu știu dacă vă aduceți aminte sau dacă știți că țiganii se împart în mai multe caste. Sunt ursari și sunt căldărari. Cum cei de la Vulcănești erau ursari. Ei, cu o casă mai sus, căldărarii, se socot mai de jos. Cei care nu au casă și care umplă din loc în loc și vând obiecte făcute din aramă. Studiind cu ei împreună și când am ajuns aici și când am citit despre Alexandru Căldăraru, s-a spărat foarte tare. Din ce cauză căldărarul și nu-i ursarul? Că dacă era ursarul, era de-a lor, dar dacă e căldărarul, nu-i de-a lor. Dar când am zis eu, stați mai o leacă, că ăsta au făcut rău, nu au făcut ghine. Slavă Domnului că nu-i ursarul. Când ar fi făcut de rușine. Așa de implicați erau aici, de personalizați erau legat de ceea ce zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Deși ideea de Alexandru Căldăraru, din original, tocmai despre asta merge vorba. Acum nu știm dacă el era persoana care mergea și vindea, nu prin vinii mea crezi, că el era un om care mergea din sat în sat și vindea. Mai mult îți înclinat să cred că merge vorba despre un om care avea afaceri, din afaceri vasă, pentru că noi avem căldărarul, dar dacă ați uitați în engleză, este armarul, adică omul care lucrează cu metalul sau cu orice fel de metal, aramă, orice lucru care confecționează obiecte. Și ținând cont de influența pe care o are acest om, cu siguranță se pare deci că era un proprietar de afaceri, un om educat, cultivat, care avea această afacere și nici acum unul care stătea cu ciocanul și băte toată ziua și făce căldări sau anumite vase din metal. Ce a făcut Alexandru, așa cum am spus, nu putem ca să cunoaștem. Ceea ce este interesant este că scrie deosebire de alte situații la care Pavel vine și spune că Dumnezeu să-i cerceteze, Dumnezeu să-i întoarcă înapoi. Pavel face anumite rugăciuni pentru unii dintre opozanții lui. Este foarte interesant că merge vorba despre acest Alexandru, îi vine să zice, Domnul va răsplăti după faptele lui și atât. Ceea ce, într-un fel, parcă dă de înțeles că Pavel nu prea vedea o șansă în întoarcerea acestui om. Plus de asta și versetul care urmează întărește această idee, păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Este foarte interesant, din ce cauză, dacă era un om care era în Roma, lângă Pavel, îi zice păzește-te și tu de el, în Efes. Cine spune lucrul ăsta? Că era un om care călătorea și era un om care, asemenea cândva iudaizatorilor pe care îi descrie Pavel, Pavel mergea înainte cu Evanghelia și ei călcau pe urmele lui și uneau din nou cu legea. Se pare cam același lucru, putem să vorbim și despre acest Alexandru. Dacă ne întoarcem la ideea că el este Alexandru cu care ne-am întâlnit în prima epistolă și legat de excluderea lui sau darea lui pe mâna satanei, așa cum se descrie aici, cu siguranță că putem să înțelegem de unde această ură și de unde această împotrivire împotriva lui Pavel. Pentru că cineva spunea odată, dacă vrei să faci pe cineva să te urască, exclude-a din biserică. Și pare că asta a făcut Pavel. Spune lucrul ăsta despre Alexandru și ca și răspuns la pasul pe care îl face Pavel de a-l scoate din biserică pe Alexandru, ce face Alexandru? Stă acasă și citește Biblia și duminica viitoare vine să pocăiește, nu? Nu. Rar se întâmplă așa. De cele mai multe ori, oamenii, cum zice Pavel, măr din rău mai în rău. Și în loc de pocăință, ajung ca să facă mult rău. La întâi meu răspuns de apărare, versetul 16, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu le se țină în socoteală lucrul acesta. Observați? Dacă despre căldărarul el zice că Dumnezeu ce să facă? Să-i răsplătească pentru ceea ce au făcut, când merge vorba despre cei care nu au stat lângă el, Pavel, când îi zice să nu-l țină în socoteală lucrul acesta, ce zice? În limbajul pe care îl folosim noi astăzi. Domnul ce să facă? Să ierte. Pentru că au făcut pasul ăsta și m-au lăsat singur. Dar versetul 16 spune, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Pentru ca păvăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul a stat lângă mine, m-a întărit vorbește la această propovăduire, dar ceea ce ar vrea ca să ne uităm este și m-a scos din gura leului. El nu zice că m-a luat din ghearele leului sau din groapa cu lei, sau m-a luat Dumnezeu dinaintea leului, ci m-a izbăvit, zice el, din gura leului. Ce este aici cu gura leului? Foarte mulți comentatori susțin că situația în care a fost Pavel, aici când o descrie, este una dintre cele mai grele situații prin care a trecut Pavel. Nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere de a rămâne în credința și în Evanghelia pe care o crezut-o și o predicat-o sau în a renunța. Foarte mulți aseamănă situația prin care trece Pavel aici când se descrie cu fost în gura leului, cu lupta pe care o trebuie să o dea Hristos, nu la cruce, dar unde? În grădina Ghețemani. Pentru că este foarte interesant că Pavel când vorbește mai departe și spune despre ceea ce îl așteaptă, ziua în care are să fie decapitat, el vorbește cu credință și cu încredere și nu mai vorbește despre aceea e ziua în care a să fie în gura lupului sau a leului. Și el vine și spune că atunci, în situația în care toți l-au părăsit și el a rămas singur acolo și a trebuit ca să stea înainte, s-a văzut unde? Nu în ghearele lupului, nu în ghearele leului care răcânește sau a auzit de departe leu, dar a văzut gura deschisă și el unde? În gură. Toți l-au părăsit. Dar Domnul, zice el, a stat lângă mine și ce-a făcut? M-a întărit. Și m-a smuls de acolo. Domnul, zice el în continuare, mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui. Și aceea Pavel vorbește deja de ceea ce vine înainte. Ca să intru în împărăția lui cerească. Ceea ce ne vorbea, știi că există și o împărăție a lui de care? Pământească, despre care ne rugăm și zicem în rugăciunea Tatăl nostru, vii împărăția ta precum în cer, așa și pe pământ. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Apoi parcă Pavel să răzgândească puțin și să o ia aici și să spună câteva adresări mai personale. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Onisifor. Persoane pe care iarăși le cunoaște mai mult sau mai puțin. Ne-am întâlnit cu ele în Faptele Apostolilor. De fiecare dată când citesc numele acestor două, mi-aduc aminte de unul dintre testele pe care ne-l dea fratele Pavel Vaculosi când intram în tineret la Antonești. Ne citea despre Acuila și Priscila sau despre Anania și Safira și întreba care e bărbatul și care e femeia. Priscila și Acuila, cine e bărbatul și cine e femeia? Știți?
Două femei.
O, vedeți, cineva zice că am două femei, cineva zice că mergi vorba despre bărbat și o femeie. Eu zic că e o femeie și un bărbat. Dar cum își permite Pavel să scrie întâi numele la femeie și apoi a bărbatului? Posibil ceva cu traducere, nu? Priscilei, cu siguranță că mergi vorba despre soția lui, Acuila. 20. Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Deci iarăși, dacă vreți să vă uitați, consultați Faptele Apostolului, capitolul 19 și capitolul 20, și să vedeți lucrurile pe care, când am mers acolo, le-am discutat legat de situațiile și de, legat de acești oameni. Cauză de vină înainte de iarnă, știm de ce cauză, iarna mai greu de călătorit. Și aici avem câteva nume foarte interesante, nume grecești, nume romani, care cu siguranță când vorbesc despre persoane care făceau parte din biserica din Roma. Unii susțin că merge vorba și chiar despre persoane care erau în casa cezarului de la Roma. Nu întâlnim nimic despre ei în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce confirmă tradiția, în mod deosebit în tradiția bisericii catolice, acolo să-l întâlnim pe Linus, care este susținut că a fost primul episcop al Romei. Din lista de oameni care îl avem aici, așa cum am zis, în tradiția bisericii este menționat Linus ca și prim episcop al Romei. Și versetul 22, Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, Harul să fie cu voi. Amin. De mai multe ori Pavel a rostit această urare. Posibil că aici are o greutate mai mare din cauza că este ultima scrisoare pe care o scrie Pavel. Astfel ca și un scurt rezumat la această epistolă. Pavel îl încurajează pe Timotei să rămână plin de pasiune pentru Cuvântul lui Dumnezeu, să evite ceea ce ține de certuri, discuții fără folos, tradiții, practici neevlavioase. Apoi Pavel îi reamintește lui Timotei să rămână neclintit în învățătura sănătoasă a Scripturilor, care au fost învățată încă de bunica și de mama lui, și să fugă de tot ceea ce este imoral. Pavel avertizează cu privire la vremurile din urmă în această epistole că va fi atât persecuție din afară, cât va fi și apostazie sau lepădare de credință din interior sau din înăuntru bisericii. Și apoi să încheie Pavel cu rugămintea ferbinte ca cei credincioși să rămână neclintiți în credință. Pavel vorbește despre importanța lucrării în echipă, în grup. Și despre nestatornicia omului. Astfel, este ușor să deviem de la cale de a devia și de a alunica de la cale. Este un pericol care este pe calea fiecăruia dintre noi. De aceea sfatul lui Pavel este să menținem ochii noștri ațintiți spre premiu, spre acela de la care vom primi, el zice, că răsplata. Iar pentru aceasta, spune el, trebuie să luptăm, să alergăm, și aceste lucruri, spune el, că pot fi îndeplinite numai dacă suntem înrădăcinați în cunoașterea Cuvântului Dumnezeu. Dacă rămânem neclintiți și dacă refuzăm de a merge și de a o lua înainte sau de a da înapoi. Și apoi, dacă observați, el pune accent și pe rămânerea în echipă sau nedespărțirea unii de alții. De aceea, Domnul să ne ajute ca de fiecare dată când ne aducem aminte de 2 Timotei, să ne aducem aminte că Pavel scrie credincioșul și lui Timotei sfătuindu-ne și pe noi totodată. Să rămânem înrădăcinați în continuare în Cuvântul lui Dumnezeu. Să rămânem neclintiți pe această temelie. Și să rămânem în echipă. Sau să rămânem unii lângă alții. A fost perioada în viața lui Pavel când Pavel a avut nevoie de cineva lângă el și acei cineva erau lângă el. A fost perioada în care Pavel a avut nevoie de cineva lângă el și nu era nimeni. De aceea am vrut ca să încheiem cu această provocare pentru fiecare dintre noi, ca să rămânem unii lângă alții. Pentru că într-o zi eu am nevoie de cineva și vreau ca voi să fiți lângă mine. Și într-o zi fiecare dintre voi a să aibă nevoie de cineva. Și este bine ca ceilalți să fie unde? Alături. De aceea, privind la aceste plecări din jurul lui Pavel, să învățăm această lecție atât de importantă. Dar, cea mai frumoasă încurajare, chiar dacă a rămas singur, atunci când a fost în gura leului, Domnul a fost cu mine, zice el. Și să vedem încă o dată îndeplinită în realitate, în viața unui om, a lui Dumnezeu, așa promisiunea a Domnului Iisus. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și Domnul să ne ajute ca privind la ceea ce se întâmplă în viața lui Pavel. Timotei, posibil că a avut ocazia să vadă cu ochii lui. Noi citind și văzând această nădejde pe care o are Pavel, să o încurajeze și să facă ca și nădejdea noastră. Să fie una vie, una reală. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.